galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Waa maalin Isniin ah, bisha Sebtembar ee sanadka 2022-kana waa 19. Waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. saacadda Afrikada Bari waa 4 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a na waxaa idinla socodsiinaysaa Caashe Ibraahim Aadan. qodobadaad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a dana waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab ee ka socda gobolka Hiiraan.
Wax yar ayaa noo dhiban, jabku waxaa la yidhahdaa jab la soo jiida, guushina guulay soo jiida, guulaha aan gaarna guulay soo jiido ahayn, waan soo daba taraya. Jabka iga gaarina jabay ku noqonaysaa, waan sii taraysaa insha allahu tacaala. Waxaan rajaynaynaa in laga sifeeyo geediga Soomaaliya oo magaca Al-Shabaab la yidhahda uu noqdo wax lagu sheekaysta markaan kadib.
Qodobada kale ee aad maqli doontaan waxaa ka mid ah golaha xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay oo loogu baaqay in mudnaanta koowaad ay in la siiyo dembiyada uu Shiinaha ka geystay gobolka Shinjiang iyo duulaanka Ruushka ah ee Ukrain.
Sida aad ogtihiin, golaha xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay marna ma uusan dhaleecayn Shiinaha. Tani waa faaruq aad u weyn oo ka jirta mabaadiida guud ee ay sheeganayso inay ilaaliso, waana inaysan hadda indhaheeda ka qabsanin warbixinta rasmiga ah ee qaramada midoobay.
Qodobadaas iyo warar kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo aan idiin akhriyo. Aaska qaran ee boqoradda Elizabeth II ayaa isniintan lagu qabanayaa hoyga taariikhiga ah ee Westminster Abbey ee ku yaalla London. Meydkeeda ayaa 14-dii waxa uu yaalay hoolka Westminster. Kumanaan dad ah ayaa booqday naxashkeeda si ay u macasalaameeyaan oo ay u maamuusaan. Boqolaal madax ah oo uu ku jiro madaxweynaha Mareykanka Joe Biden oo ay weheliso marwada koowaad ee dalka Jill Biden iyo marti sharaf kale oo ka socda caalamka ayaa u duulay magaalada London si ay uga qayb galaan aaska Elizabeth. In ka badan 2,000 oo casuumad ah ayaa loona fidiyey aaska qaran oo ay ku jiraan casuumaado loo fidiyey qaar ka mid ah shaqaalaha dowladda. Boqoradda ayaa la sheegay in ay gacan ku lahayd qorsheynta qaar ka mid ah tafaasiisha sagootinteeda ugu dambeysa. Dadweyne ayaa tuban wadooyinka bannaanka Abbey. Westminster Abbey sidoo kale waxay ahayd goobtii lagu boqray Elizabeth sanadkii 1913 iyo halkii uu ka dhacay arooskii iyada iyo Prince Philip sanadkii 1947. Madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden ayaa sheegay in ciidamada dalkiisa ay difaaci doonaan Taiwan haddii ay dhacdo in China ay ku duusho. Waa hadalladii ugu xasaasisanaa ee Biden uu kaga hadlo arrintan, waxaana ay dhaliyeen jawaabo caro leh oo ka soo baxay dhinaca dalka Shiinaha oo sheegay in ay baa khaldan u dirayaan kuwa raadinaya Taiwan oo madax bannaan. Biden oo lagu wareystay barnaamijka 60 Minutes ee telefishinka CBS ayaa la weydiiyey in ciidamada Mareykanka ay difaaci doonaan jasiiradda sida iskeeda isku maamusha, waxaana uu ku jawaabay haa haddii dhabahaantii uu dhaco weerar aan horey loo arag. Taliban ayaa isniintan waxa ay sii daayeen Mark Fredericks oo ahaa la haystay Mareykan ah oo ku haray dalka Afghanistan, taasoo ay ku beddesheen Bashiir Nuurzai oo ka mid ahaa ama ka tirsanaa Taliban oo daroogada kala gudbin jiray, kaas oo xabsi daa'im ku qaadanaya xabsi ku yaala dalkan Mareykanka. Wasiirka arrimaha dibadda ee Taliban Amir Khan Mutaqi ayaa warbaahinta u sheegay, waxaana ugu sheegay magaalada Kabul, in isdhaafsiga maxaabiista ee dowladdiisa iyo wafdiga Mareykanka uu ka dhacay garoonka diyaaradaha ee caasimadda Afghanistan. Fredericks oo ahaa ku dhowaad 60 sano jir injineer Mareykan ah iyo haliyay ciidamada badda ka tirsan ayaa lagu afduubtay magaalada Kabul horaantii sanadkii 2020 markii ciidamada Mareykanka iyo kuwa NATO ay la dagaalamayeen falaagada Taliban ee xilligaas taageeraysay dowladda Afghanistan oo ay reer galbeedku taageerayeen. kale galab wanaagsan ah meel kastoo aad naga maqlaysaan aan ku bilownay dagaal u dhexeeya ciidamada dowladda iyo dadka deegaanka oo isku dhinaca iyo maleeshiyada Al-Shabaab ayaa wali ka socda gobolka Hiiraan xilli maalin ka hor ciidamadu ay la wareegeen deegaanka yiraahda Aborey oo ka mid ah saldhigyada ugu waaweyn ee Al-Shabaab ay ku lahaayeen gobolka Hiiraan.
Taliyaha xoogga dalka Soomaaliyeed sareeyo guuto Odawaa Yuusuf Raage oo la hadlay warbaahinta dowladda ayaa waxa uu sheegay in 57 ka mid ah kooxda Al-Shabaab lagu dilay howlgalka ka socday Soomaan. Sidoo kalena waxa uu taliyuhu sheegay in ciidamada ay gacanta ku soo dhigeen maxaabiis ka tirsan kooxda Al-Shabaab. Howlgalka oo ka soo bilowday waqooyi bari gobolka Hiiraan waxa uu maanta marayaa deegaano ku yaala koonfurta gobolka. Howlgalka aagga Buuleburti ka socda waxaa ciidanka qayb ka ah mas-uuliyiin uu ka mid yahay guddoomiyihii hore gobolka Hiiraan Cabdifataax Xasan Afrax.
Jabinta cadowgaasi Soomaaliyeed waxay ka dhigan tahay soo laabashada iyo sharafta iyo muuqa qaranka Soomaaliyeed, taasi oo loo baahan yahay in magac lagu yeesho sidii dadkii hore awoowayaasha inay magac ugu yeesheen oo taalooyinka loogu dhigay inay magac iyo muunad iyo mansab ay ku yeeshaan. Wax yar ayaa noo dhiban jabku waxaa la yiraahdaa jab uu soo jiida, guushina guulay soo jiida, guulaha aan gaarnay guulay soo jiida ahayn waan soo daba tarayaa, jabka iga gaarina jabay ku noqonaysaa waan siis taraysaa insha Allahu Tacaala. Waxaan rajaynaynaa in laga sifeeyo geediga Soomaaliya oo magaca Al-Shabaab la yiraahdaa uu noqdo wax lagu sheekaysto markaan kadib. Berigii waxa ay sameeyeen xanuunku uu taabanayaa sidii aan maalin dhaweed sheegay, qof kasta oo gaarsiiyey shacabkan Soomaaliyeed dhibaato iyo xanuun urkutaalada ku reebay ayagana urkutaala ku harayso.
Guddoomiyihii hore degmada Buuleburte Faisal Haajir Aadan oo furinta hore dagaalka kula hadlay ayaa u mahadceliyay ciidamada isgarabsanaya, waxaana ugu baaqay mas-uuliyiinta deegaanka heer federaal iyo heer maamul goboleedba in qaybtooda ay ka qaataan howlgalka socda.
Dhammaan ciidamada qalabka sida iyo ciidamada deegaanka ee macawisley ee guushaan la taaban karo ee qiimaha iyo qadarinta leh soo hoyisiyey. Maanta waxay oohinta ku dabaysaa dadkii shalay, dadkii maatada lahay, ayagay jabka ugu dabaysaa. Waxaan rajaynaynaa in waqtiyada soo socoto hadday ku fikirayeen Hiiraan inay dad kala duwan yihiin, inay Hiiraan mid tahay inay ogaadaan. Hadday dhahayaan dhinac kooxaan u soconnaa keliya, adeeryaalow hal midaan nahay, wixii walaalkaa dilaa adigana ku dilo, annagu halaan nahay, meesha aad maanta dhaawacay meydka u dardalaysidna saacadaha soo socda insha allahu tacaala wax baad kala kulmi doontaa hadduu alla idmo. Dhammaan mas-uuliyiinta kale ee dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo dowladda dhexe, qof kasta deegaanka ka soo jeeda, walaalow imaaw, dadkaaga waxay ku jiraan arag 4,000 iyo 10,000 iyo 5,000 oo qaadatid iyo $1,000 waxba kuma taraysa hadda hooyada ay aabbaha ay adeerka la dilaa.
Xildhibaan Maalik Cabdalla oo ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo maalmihii ugu dambeeyay ku sugnaa Buuleburte iyo goobaha dagaalka ayaa waxa uu kula dardaarmay dadka gobolka midnimo iyo wada shaqeyn.
Ana hadda waxaan rabaa inaan ka hadlo midnimada. Wax dhaama waa la waayay, Soomaali waa waysay. Meeshaan maanta marayna in dalkeennii uu cadow uu haysto waxa waaye midnimo la'aanta iyo kala qaybsanaanta. Marka waxaa sharaf noo ah inaan maanta halkan ku midaysannahay, dagaalkaana u midaysannahay, oo sidoo guddoomiyaha sheegay dhammaanteen aan u midaysannahay meesha la wada joogan ay tahay iyo Soomaan. Reer Hiiraan kala maarin iyo Soomaan waa taas waa noo muuqataa. Marka waa u soconaa insha Allah, laakiin muhiimadda waxaa waa midnimo cid nagu aada ma jirto, saana baasha ku wadayna insha Allah.
Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Beledweyne.
Dhinaca kalena, madaxweynaha maamulka galmudug ee Soomaaliya Axmed Cabdi Kaariya ayaa sheegay in argagixisadu muddooyinkii dambe ay ku howlanaayeen inay reeraha isku diraan si ay u fashadaan danahooda. Hadalkan madaxweyne qoorqoor ayaa waxa uu soo baxay xilli degaano ka mid ah galmudug uu ka socdo dagaal ka dhana Al-Shabaab. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada Gaalkacyo ka soo diray wariyaha v o eda Cabdiwaaxid Macalin Isaaq.
Madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor oo ka qayb galay kulan ka dhacay dhuusa Mareeb ayaa qaybaha bulshada u sheegay in maleeshiyada Al-Shabaab ay bulshada ka dhexoogayaan colaad qabaayil.
Walaalayaal, hadda waxaa soo kordhay sidii qabaa'ilku ay dhibka isugu qabi jireen, waxaa ku soo korortay argagixisadu. Hadda waxay ka shaqeeyaan inay beeraha isku diraan si ay u fushadaan danahooda guracan iyo dhagartooda qotada dheer. Waxay ka shaqeeyaan inay beeraha isku diraan, way isku hubeeyaan, xataas isugu dhiibaan, dad fidna wadayaalhay soo dhex maraan. Waxay leeyihiin meel heblo god ka qod, waxay leeyihiin meel heblo dhis, maayo waxay og yihiin bulshadu meesha ay ka jirantahay ogyihiin. Maxay ka jirantahay qabyaaladda iyo dhulkala riixashada iyo waxa qiyaariga ah iyo waxaas beenta ahay dadku ku mashquulsan yihiin bay ogyihiin. Meesha ay dadku la yihiin bay ka abaarayaan. Waxay leeyihiin god qod, waxay leeyihiin heheb sadciya, waxay leeyihiin saastan qaada. Waa shaqo ay muddooyinkan dambe ku howlanaayeen.
Madaxweyne Qoorqoor ayaa sababaha Shabaab ay dabka colaadeed uga oogayaan deegaanada galmudug ku sifeeyey.
Waxay rabaan in dadku ayaga ku jeesan, ee dadku ayagu isku jeestaan oo ay dhexdooda isku dhibaatoodaan. Hadda waxaan rabnaa inaad heshiisaan oo dhexdiina heshiisaan cadowga argagixisada arxanlaawayaashaana aada u heshiisaan.
Inkastoo kulanka madaxweyne Qoorqoor uu dhuusa Mareeb kaga qayb galay uu ahaa mid lagu dhammaynayo colaad laba maleeshiya beereed dhowaan ku dhex martay deegaano u dhexeeya degmooyinka Cabuudwaaq iyo Cadaado, haddana madaxweyne Qoorqoor ayaa si weyn kaga hadlay dhibaatada maleeshiyada Al-Shabaab ay ku hayaan dadka deegaanada iyo sidii dadka deegaanada loogu baraarujin lahaa dagaalka ka dhanka ah maleeshiyada Al-Shabaab.
Waxaan rabnaa beeraha oo dhan haddii Ilaahay yidhaahdo inay u guntadaan sida haddaba laysu xilqaamay oo loogu istaagay, oo markay dhibaatadoodii ay soo gaartay meel qof waliba uu ka hoyo waayo oo ka harsa waayo sida loogu qalabqaatay. Inaan maanta waxaan rabnaa haddii Ilaahay yidhaahdo reer galmudug meesha ugu dambaysa dadka degan iyo kuwa cadowga meelaha ay joogaan hadda kaarka ku haya inay si siman dagaalkaas uga qayb qaataan, dhagartooda iyo dhibaatadooda uga fogaano ayaan doonaynaa haddii Allah awoodin ogolaan.
Noocyo kala duwan oo bulshada qaybaheeda ayuu madaxweyne Qoorqoor tilmaamay in ay ka mid yihiin maleeshiyada Al-Shabaab, isla markaana loo baahan yahay in ilgaara lagu hayo.
Dadka ay dhex marayaanna aada si gaara isaga ilaalisaan, soona sheegtaan si loo qabto. Nabadoonnaa ku jira kuwa waxaa ku jira ganacsato ah oo bac ganacsato leh, kuwa waxaa ku jira mooryaan ah oo waxaa hubaysan ah qof inay dilaan iyo loo adeegsanayo. Hadda wixii dadka dhex ooli jiray waxaa ku soo korortay dhagarta argagixisada, taasna aan ilgaara ku hayno una foojignaano. Maanta kadibna yaysan naga faa'iidaysan gogoshaan xeebaha loo dadajiyey waxaa ka mid ah dagaalka lagula jiray argagixisada. Waxaan ogaanay inay dhanka kale uga jiraan inay xagaldaaciyaan oo ay beeraha isku dhibaateeyaan.
Deegaanada dowlad goboleedka galmudug qaarkood waxaa ka socda dagaal ka dhan ah maleeshiyada Al-Shabaab, waxaana deegaanada qaarkood gaaray ciidamo kala duwan oo kuwa oo wada guluf colaadeed oo ka dhana Al-Shabaab. Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq, V O A, Gaalkacyo.
weli waxaad dhegaysanaysaan tabintayada galabnimo ee laanta af Soomaaliga ee V O A si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Golaha wakiilada ee Somaliland ayaa maanta ansixiyey wax ka bedel iyo kaabis ay ku sameeyeen xeerka guud ee doorashooyinka iyo xeerka ururada ee 14. Nuxurka wax ka bedelkan ayaa ah in goluhu ay meel mariyeen doorasho isa saara, taasoo ah in mar la wada qabto doorashada madaxtooyada iyo tan ururada. Warkan waxaa magaalada Hargeysa ka soo diray wariyaha V O A da Khadar Maxamed Cakulle.
xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland ee saaka soo gudbiyay mooshinka wax ka bedelka xambaarsanaa lagu sameeyay xeerka guud ee doorashooyinka Soomaaliland xeer lambar 19 iyo xeerka ururada iyo asxaabta siyaasadda xeer lambar 412 ayaa markii mudanayaasha qaar ka mid ah ay halkaasi ka akhriyeen wax ka bedelka iyo kaabis ay soo jeediyeen gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland Cabdirasaaq Khaliif Axmed oo gudoominayay golaha wakiilada fadhigooda maanta waxa uu cod gacantaaga geliyay isla markaana mudanayaasha kala dooransiiyay in mooshinka sidaasi lagu ansixiyo iyo in dood laga galo mooshinkaasi sida uu sheegay gudoomiye Cabdirasaaq Khaliif waxa mudanayaasha 33 xildhibaan oo ka mid ah ogolaadeen in mooshinkaasi sida lagu ansixiyo halka 19 xildhibaan ay ka aamuseen
19 soo jeedinta waxa ka dhigay kaabista xeerka saddexaad ee xeerka nidaamka ururada iyo asaasta siyaasadda xeer lambar LR 4-19 ay mudanayaasha soo jeediyeen ee uu akhriyey mudane Qaasim Aadan Saleeban uu akhriyey akhriskii soo jeedintii ka koobnay ka kooban qodobo ah oo siyaasadeed iyo waxa loola jeedo mawaadiida guud ee u hoggaansanaanta sharciga codsashada diiwaangelinta iyo qabashada araajida xisbiyada qaranka iyo ururada kumeelgaarka ah kala deebista xisbiyada ururada tartamaya doorashada toosta ah musharaxiinta u tartamaya doorashooyinka toosta ah ee golayaasha qaranka xisbiga dhacaa ama ururada u gudbiwaaya xisbi in dhammaan qodobada sidooda lagu ansixiyo dareyaasha oo gol gacanta ka okay munaashi fadhiyey ee golku furmaaday konton 13:15 sidaasoo ku ansaxay kaabista iyo xitirdalka lagu sameeyey
muran siyaasadeed in badan ka soo jiitamayay isla markaana u muuqanayay in badi uu dhinaca sharciga salka ku hayo ayaa dhowr jeer waxa uu keenay in ergooyin isxilqaamay ay dhexdhexaadin isku dayaan ay ka galaan xisbiyada mucaaridka iyo xukuumadda iyo xisbi xaakimka oo dhinaca kuwaasi oo marar badan aanay mila fiicani ka soo goyn laakiin waxaa xusid mudan in guddidii ugu dambeysay oo ganacsatada Soomaaliland ugu tukaweyle ay hormoodku ahaayeen waxay ganacsatadaasi ku baaqeen islamarkaana ku gabagabeeyeen soo jeedin ay sheegeen in murankani markii ay in badan darseen uu fadhiyo arrimo sharci sidaa darteedna ay golayaasha wakiilada iyo guurtida arrintaasi ay u gudbiyeen iyagoo soo jeediyey markaasi taladoodana ay kow ka ahayd in doorashooyinka laysa saaro sida ta madaxtooyada iyo ta tartanka ururada iyo asxaabta waana haatan halka muuqata in golaha wakiilada Soomaaliland mooshinkooda maanta ay taladaasi meel mariyeen tallaabadan ay golaha wakiilada Soomaaliland qaadeen maanta ayaa ku soo beegmay wakhti ay dhowr maalmood ka hor guddiga doorashooyinka ee Soomaaliland ay doorteen hoggaanka guddida waa gudoomiyaha gudoomiye ku-xigeenka iyo afayeenka guddida waxaana hadda la sugayaa guddiga doorashooyinka ee Soomaaliland inay gudagalaan hawlahooda shaqo isla markaana ay xaggooda ka timaado muddada iyo sida ay doorashooyinkaasi u qaban karaan. Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
kale galab wanaagsan agaasimihii hore ee fulinta ee hay'adda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch ayaa ugu baaqay madaxa cusub ee golaha xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay in uu mudanta koobaad siiyo dambiyada uu Shiinaha ka geystay gobolka Xinjiang iyo duulaanka Ruushka ah ee dalka Ukraine. Warbixintan waxaa magaalada Geneva ka soo dirtay wariyaha VOA da Lisa Schlein, waxayna soo koobaya Maxamed Bashir Cabdiraxmaan. waxaad dhegeysaneysaan tabintayada galabta iyo wararka v o a ee laanta soomaaliga ee v o a edoo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington. dhegeystayaal, waxaan idinka raalli gelinaynaa in ay nahaysato cilad farsamo oo lagu hulan yahay in dhowaan la xaliyo, halkaasoo aan wararkii warbixinadii aan galabta idiin haynay idinkaga sii ambaqaadi doono. Inta ka horreysa waxaan idin weydiisanaynaa dulqaad. Mar kale galab wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Waxaana la socotaan tabintayada galabta iyo wararka v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Dhegeystayaal, waxaan idinka raalli gelinaynaa cilad farsamo oo nahaysata darteed in wararka iyo warbixinadaan idinku talagalnay aanan idinkugu soo gudbin karin sidii aad filayseen amaba aanu qorsheynaynay. hase ahaatee, haddii aan idin xusuusiyo qaar ka mid qodobada warka caalamka ugu waaweyna, aaska qaran ee boqoradda Elizabeth laba ayaa isniintan waxaa lagu qabanayaa hooyiga taariikhiga ah ee Westminster Abbey ee ku yaalla London. Meydkeeda ayaa tan iyo arbacadii waxa uu yaalay hoolka Westminster. Kumanaan dad ah ayaa booqday naxashkeeda si ay u maamusaan boqoradda. Boqolaal madax ah oo ku jira madaxweynaha Mareykanka Joe Biden oo ay weheliso marwada koowaad ee dalka Jill Biden iyo marti sharaf ka kala socda caalamka ayaa waxay u duuleen London si ay uga qayb galaan aaska Elizabeth. In ka badan 2,000 oo casuumaad ah ayaa loo fidiyey aaska qaran oo ay ku jiraan casuumaad loo fidiyey qaar ka mid ah shaqaalaha dowladda. Boqoradda ayaa la sheegay inay gacan ku lahayd qorsheynta qaar ka mid ah tafaasiisha sagootinteeda ugu dambeysa. Dadweyne ayaa tuban wadooyinka bannaanka Abbey. Westminster Abbey sidoo kale waxay ahayd goobtii lagu boqray Elizabeth sanadkii 1913 iyo halkii uu ka dhacay arooskii iyada iyo Prince Philip sanadkii 1947. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa sheegay in ciidamada dalkiisa ay difaaci doonaan Taiwan haddii ay dhacdo in China ay ku duusho. Waa hadalladii ugu xasaasiga badnaa ee Biden uu kaga hadlo arrintan, waxaana ay dhaliyeen jawaab caraleh oo ka soo baxday China oo sheegtay in baaq khaldan ay u dirayaan kuwa raadinaya Taiwan oo madax bannaan. Biden oo lagu wareystay barnaamijka 60 Minutes ee telefishinka CBS ayaa la weydiiyey in ciidamada Mareykanka ay difaaci doonaan jasiiradda sida iskeed isku maamusha, waxaana ku jawaabay haa haddii dhab ahaantii uu dhaco weerar aan horey loo arag. Daalibaanna waxay isniintan maanta sii daysay Mag Fredericks oo ahaa la haystay Mareykan ah oo ku haray dalka Afghanistan, kaasoo ay ku bedesheen Bashiir Nuurzai oo ka mid ahaa ama ka tirsanaa Daalibaan oo daroogada kala gudbin jiray, kaasoo xabsi daa'in ku qaadanaya xabsi ku yaalla dalka Mareykanka. Wasiirka arrimaha dibadda ee Daalibaan Amir Khan Mutaqi ayaa warbaahinta waxa uu sheegay magaalada Kabul in isdhaafsiga maxaabiista ee dowladdiisa iyo wafdi Mareykan ah uu ka dhacay garoonka diyaaradaha ee ku yaalla caasimadda dalka Afghanistan ee Kabul. Fredericks waxa uu ahaa ku dhawaad 60 sano jir injineer Mareykan ah, sidoo kalena ah haliyey ciidamada badda ka tirsan. Waxaa lagu afduubtay magaalada Kabul horaantii sanadkii 2020 markii ciidamada Mareykanka iyo kuwa NATO ay la dagaalamayeen fagaalada Daalibaan xilligaasi. galab wanaagsan dhegeystayaal, mar kale meel kasta oo aad naga maqlaysaan dib haddii aanu baqaadno wararka iyo warbixinadaan idinku talagalnayna. Hagaasimiyo hore ee fulinta hay-adda xuquuqda aadamaha ee Human Rights Watch ayaa ugu baaqaya madaxa cusub ee golaha ammaanka waa golaha xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay in uu mudnaanta koowaad siiyo dembiyada uu Shiinaha ka geystay gobolka Xinjiang iyo duulaanka Ruushka ee dalka Ukraine. Warbixin tan oo ay kasoo dirtay magaalada Geneva wariyaha V O da Lisa Schlein waxayna soo koobayay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Kenneth Rath oo soo noqday agaasimaha fulinta ee Human Rights Watch ayaa jimcihii ku tilmaamay hawsha ugu weyn ee hortaala madaxa cusub ee hay-adda xuquuqda insaanka ee qaramada midoobay Volker Turk in ay tahay arrinta Shiinaha. Waxa uu sheegay in Turk uu la tacaali doono khilaafka ka dhashay warbixintii ku saabsaneed Xinjiang ee ay soo saartay Michelle Bachelet daqiiqada ka hor intii aysan ka tagin shaqada madax sare ee guddiga xuquuqda insaanka. Waxa uu shir jaraa'id ka sheegay in warbixintu ay soo bandhigtay sawir aad u xun oo ku saabsan dhibaatooyinka lagu hayo dad ka badan 1 million oo qof oo u dhashay qowmiyadda Uyghuriska iyo muslimiinta kale ee laga tirada badan yahay, kuwaasi oo ku xiran waxa loogu yeero xarumaha tababarka xirfadaha. Waxa uu sheegay in xaaladdan ay u baahan tahay in golaha xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay uu wax ka qabto.
As you all know, the UN Human Rights Council has never criticized China. This is, you know, a huge gap.
Sida aad ogtihiin, golaha xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay marna ma uusan dhaleecayn sheedaha. Tani waa faariq aad u weyn oo ka jirta mabaadiida guud ee ay sheeganayso inay ilaaliso. Waana inaysan hadda indhaheeda ka qabsanin warbixinta rasmiga ah ee qaramada midoobay. Taasi oo ah xaaladda naxdinta leh ee dembiyada ka dhanka ah bani-aadminimada ee ka dhacaya gobolka Xinjiang.
And it should not close its eyes to what now is a matter of, you know, the official UN report is this horrible situation of possible crimes against humanity in Xinjiang.
Raath ayaa sheegay in ay tahay in xubnaha goluhu ay sameeyaan cadaadis si loo soo saaro qaraar lagu cambaareynayo ficilada Shiinaha ee gobolka Xinjiang iyo waliba in la xaqiijiyo isla xisaabtan ku aadan dembiyada la galay. Waxa uu qiray in tani aysan ahayn mid fudud, balse waxa uu sheegay in ay tahay dagaal lagu guuleysan karo. Waxa uu sheegay in goluhu ay sidoo kale tahay inuu xoogga saaro in la helo ergi gaar ah oo soo baara tacadiyada Ruushku uu ku hayo dadkiisa, taasi oo uu sheegay inay suurtagal ka dhigayso dembiyada dagaal ee uu Ruushku ka geystay gudaha Ukrain.
I think the two, you know, activities on both sides of the border have to be understood in tandem.
Waxay ila tahay in labada dhaqdhaqaaq ee ka socda labada dhinac ee xuduudka ay tahay in si isku mid ah loo fahmo. Waa Putin oo sameynaya wax kasta oo karaankiisa ah si uu xakameeyo dareenka dagaal diidka ah ee ka jira gudaha Ruushka, isagoo xoojinaya cadaadiskii ugu darnaa tan iyo maalmihii Soofiyeedka.
Anti-war sentiment within Russia by mounting the most intense repression since Soviet days.
Raath ayaa sheegay in magacaabista wakiil gaar ah oo baara cadaadiska ka jira gudaha Ruushka ay awood u siinayso golaha xuquuqul insaanku inuu wax ka qabto dembiyada dagaal ee ciidamada madaxweyne Vladimir Putin ay ka geysanayaan gudaha Ukraine. Waxa uu sheegay in uu garwaaqsan yahay inay ku adkaan doonto madaxa cusub ee hay-adda xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay inuu wajaho labadan dal ee aadka u awoodda badan, laakiin waxa uu tilmaamay inay tahay hawl la qaban karo. Waxa kale oo uu sheegay inay jirto taageero ballaaran oo midowga Yurub uu ku bixinayo in tallaabo laga qaado Ruushka, iyo sidoo kale inay sii kordhayso taageerada xubnaha golaha ka tirsan ay ku doonayaan in laga hadlo diiwaanka xuquuqul insaanka ee Shiinaha. Raath ayaa ugu dambeyntii sheegay inay adag tahay in laga fakero in ay jirto howl hortaala golaha xuquuqul insaanka oo ka muhiimsan in ugu dambeyntii Shiinaha la tuso inuusan ka baxsanayn ku dhaqanka xeerarka aasaasiga ah ee ilaalinta xuquuqda aadanaha.
Mahadsanid Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo inoo soo koobayay warbixintii ay magaalada Geneva ka soo dirtay wariyaha V O A da Lisa Schlein. Mar kale galab wanaagsan meel kasta oo aad naga maqleysaan. Wararkan iyo warbixinadan waxay si toos ah idinkaga imaanayaan laanta af Soomaaliga V O A ciddii ay sheegto. Iyo intii jecelina dib mar kale u daalacatana waxay mar waliba kala socon karaan websitekeena v o a somali.com. Haatan waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban oo ay magaalada Muqdisho ku soo diyaarisay wariyaha V O A da Zeynab Abukar Maxamed.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal, kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Muddadii burburka kadib, Soomaaliya waxaa ka hana qaaday ururo fara badan oo ka shaqeeya una dhaqdhaqaaqa arrimaha dhalinyarada iyo sidii loo horumarin lahaa. Haddaba ma jiraan horumar la taaban karo oo ay ka sameeyeen ururadaasi waddanka. Waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay. Waxaa dooday gala qayb galaya Yuusuf Sheekh Cali Cilmi Yare, guddoomiyihii hore ee dhalinyarada Galmudug, iyo Daahir Cabdullaahi Cumar oo si dhow ula socda arrimaha dhalinyarada. Waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Yuusuf Sheekh Cali.
Zeynabe, waa mahadsan tahay adiga iyo dhammaan bahda V O eda. Salaan kadib haddaan u laabto jawaabta su'aashaada ah, dhalinyarada Soomaaliyeed waxa ma ku soo kordhiyeen burburkii dowladnimada kadib? Ani waxaan qabaa haa, inay wax badan soo kordhiyeen baa qabaa, in horumarka dalka ay kaalin weyn ku leeyihiin baa qabaa. Markaan sidaas leeyahay, ana waxaan ka mid ahaa in badan 12 sano marna aan madax ka marna la soo shaqeynayay arrimaha bulshada, hogaamiyaasha arrimaha bulshada gaar ahaan dhalinyarada, in badan oo ka mid ahay oo aan tusaaleyn karo na waa jirtaa. Waxyaalo badan oo bulshada muhiim u ahna waan kasoo qeyb qaadanay, wax badan oo ka mid ahna waan soo kordhinay. Tusaale markaan kugu soo qaato dhalinyarada Soomaaliyeed, dadka Soomaaliyeed 70% ama 100% inta badani waa dhalinyaro. Meel walbo haday ahaan lahayd shaqaale dowladeed, haday ahaan lahayd ganacsi yaryar, haday ahaan lahayd dhinaca yani maxaa liyaha in wax lagu soo kordhiyo dalka dhalinyarada u badan. Marka ana waxaan qabaa in wax badan soo kordhinay, wax badan aan wax ka qabanay. Waana mahadsan tahay. Asalaamu calaykum.
Daahir, ma jiraan horumar la taaban karo oo ururada dhalinyarada ay ka shaqeeya gudaha wadanka ay ka sameeyeen arrimaha dhalinyarada muddadii ay jireen?
Seenab, aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Saaxiibkayga barnaamijka ana waa salaamayaa. Sida aynu ka warqabno 30 sano ee wadankan oo burbursanaa, dhalinyarada Soomaaliyeed wax la oran karo horumar ah oo yani isha lagu tilaabsaday maba jiraan. Waa jiraan ururo yiraahda dhalinyarada Soomaaliyeed baan wax u qabanaynaa barnaamijka dhalinyarada, laakiinse dhalinyaradu waa bulshada wax bedeli karta. Marka dhalinyarada Soomaaliyeed haddii ay helaan waxaga ama hoggaan haga ama dhalinyaro, marka tusaale ahaan waxaan hadda jira magaalada Muqdisho aynu joogno, ururo baa ka jira. Urur kasta wuxuu sheeganayaa dhalinyarada inay dhalinyarada horumarinaya inay saaysaayiin 10 qof oo la oran karo NGO weeye oo isku timid oo ayagu wax ku cuno maahane, wax horumar ah oo la oran karo horey bay u dhaqaaqeen ama xataa wacyigelin dhalinyarada Soomaaliyeed bulshada 75% bay ka yihiin. Marka wax horumar oo la taaban karo ma jiraan. Waxa la oran karaa waa NGO lacag lagu cuno, waa lacagaha hay-adaha qaramada midoobay intay ilaa Soomaaliya magaceeda ku soo qaadaan la cuno oo kale bay dhalinyarada Soomaaliyeed ururada sheeganaya lagu tilmaami karaa inay saayihiin. Wax horumar ma jiraan.
Dib kugu soo laabto Yuusuf, waa degaysanaysaa. Daahir, waxa uu ku doodaya marka la eego tirada ururada dhalinyarada ee ka jira gudaha wadanka iyo talaabooyinkay qaadeen inay yihiin kuwa aanay isku dhigmin oo wax la taaban kara muuqan, adigana waxaad leedahay muddadii ay jireen wax badan bay ka qabteen guud ahaan arrimaha dhalinyarada, maxaad ugu jawaabi lahayd doodiisa?
Seenab, adiga iyo saaxiibkii Daahir mahadsantidiin. Horta shaqo walba oo la qabto culayskeeday leedahay. Culays waa jiraa. Meeshii laga filayay in dhalinyaradu ay tagto gaabis waa jiraa, laakiin su-aashu waxay tahay khaladka jira iyo culayska jira ma dhalinyarada iskale mise wax iskale dadka leelabiskahay oo ama siyaasiyiinta ahdeen ama dhaqanka ahdeen ama ganacsatada wax haysto waaweyn ha ahdeen, horta khaladka iyo iskale su-aasha arrintaas waxay rabaan in horta la saxo. Innagu markaanu hogaamiyaasha dhalinyarada ahayn, waxyaalo badan baan wax ka qaban. Waxaan wax ka qabanay wacyigelinta, waxbarashada, xitaa waxaan sameyn jirnay arrimaha caafimaadka kale, dhakhaatiirta kale, intaa u tagno contribution inay dhexdeena aan ka arurno inaan isbitaalo yacni ku caawin jirnay. Waxaan wax ka qabanay bilicda, tusaale ahaan gobollada dalka inta badan magaalooyinka weyn oo kale ma lahan dhir iyo geedahan yani dhirta waaweynka ah. Marka waxaan u sameyn jirnay in meelaha fiyaalaha kale ama meelaha istaraatiijiyada kale aan dhir ku beerno, kharash baa nooga bixi jiray, waqti baa nooga bixi jiray, kulli wax anaga isku qabnay, wax anaga contribution oo dhexdeen aanu sameynay aan wax ku sameyn jirnay. Arrimahaas oo dhan marka waxbaan ka qaban jirnay. Dhaliyeysha marka anagu xilligaas ilaa hadda aan aaminsanaa inay leeyihiin dadka siyaasiyiinta ah ama heer federaal ama heer dowlad goboleed ama ganacsatada ama dhaqanka aadeen oo inagu markaan fikraddii la nimaano waqtiganan aan ku bixino aqoontii iyo fikirkiina aanu keenno waxaan weynay taa kula naga koraysa. Xitaa mararka qaarkood waana la jilaafeyn jiray. Marka anugu dhaliisha waan dhalil inay jirto waa qabaa, laakiin dhaliisha dhalinyarada Soomaaliyeed malahan. Waxaa iskale dadkaas aan hore usoo sheegay waa mahadsantid aad iyo aad mahadsantid.
daahir wax horumar oo lagu tallaabsaday ma jiraan baa tiray. Waa dhageysanaysaa Yuusufna wuxuu leeyahay dhalinyaradu wax badan bay ka qabteen arrimaha dhalinyarada, inkastoo sidii la rabay aanay gaadhsiisnayn. Adiga ma ku muuqata haba yaraatee in dadaal badan ay sameeyeen ururada dhalinyarada ka jira Muqdisho iyo guud ahaan gobollada dalka Soomaaliya?
Seenab saaxiibkay waa dhageysanayay, adiguna aad iyo aad ba u mahadsan tahay. Marka aynu fiirino dee Soomaaliya waynu joognaa, oo waxa weeye Soomaali baynu nahay, waynu iska warqabnaa xamar iyo gobollada dalkaba waynu joognaa. Wax la taaban karo oo la oran karo ururada dhalinyarada Soomaalida oo dhalinyarada Soomaaliyeed ururada qeyb ayaga ka mid ay leeyihiin ururada dhalinyarada Soomaaliyeed, dee waynu wada ognahay. Oo waxa weeye daruuru da-is isma qarisa baa la yiraahdaa. Wax la taaban karo oo ay yiraahdeen waa la qabtay oo ay qabteen oo inoo muuqda ma jiraan, ama wax horumaro lagu tallaabsaday. Tusaale yar hadda haddii aan ku siiyo oo meel fudud aynu aan kaabso, adiguba waa ka warqabtaa ama Soomaalida badankeeda waa ka warqabaa urur dhalinyaro oo ummadda Soomaa dhalinyarada Soomaaliyeed waa dad fiican, waa dad horumar samayn kara waxaga hadday jiraan. Laakiinse dowlad la-aantu dhibka inoo keentay iyo musuq jira baa waxay keentay wixii inay wax lagu qaraabto ay noqdaan, laakiinse wax horumar aan laga samayn. Marka hal qodob oo la oran karo, ururada dhalinyarada Soomaaliyeed way sameeyeen oo sax ah oo lagu ammaani karo, qodob hebel iyo qodob hebel la oran karo ma jiraan. Marka anigu waxaan aaminsanaa wax horumar inuusa jirin.
Haye Yuusuf.
Seenab adiga iyo saaxiibkii daahir mahadsantidiin. Horta shaqo walba oo la qabto culayskeeday leedahay, culays waa jiraa. Meeshii laga filayay in dhalinyaradu ay tagto gaabis waa jiraa, laakiin su-aashu waxay tahay khaladka jira iyo culayska jira ma dhalinyarada iskale mise wax iskale dadka leaderska ahay oo ama siyaasiyiinta ahdeen ama dhaqanka ahdeen ama ganacsatada wax haysto waaweyn ha ahdeen, horta khaladka yaa iskale? Su-aasha arrintaas waxay rabaan in horta la saxo. Innagu markaanu hogaamiyaasha dhalinyarada ahayn waxyaalo badan baan wax ka qaban. Waxaan wax ka qabanay wacyigelinta, waxbarashada, xitaa waxaan sameyn jirnay arrimaha caafimaadka kale, dhakhaatiirta kale, intaa u tagno contribution inay dhexdeena aan ka arurno inaan isbitaalo yacni ku caawin jirnay. Waxaan wax ka qabanay bilicda, tusaale ahaan gobollada dalka inta badan magaalooyinka weyn oo kale ma lahan dhir iyo geedahan yani dhirta waaweynka ah. Marka waxaan u sameyn jirnay in meelaha fiyaalaha kale ama meelaha istraatiijiyada kale aan dhir ku beerno, kharash baa nooga bixi jiray, waqti baa nooga bixi jiray, kulli wax anaga isku qabnay, wax anaga contribution ah dhexdeena aanu sameynay aan wax ku sameyn jirnay. Arrimahaasoo dhan marka waxbaan ka qaban jirnay. Dhaliisha marka anagu xilligaas ilaa hadda aan aaminsana inay leeyihiin dadka siyaasiyiinta ah ama heer federaal ama heer dowlad goboleed ama ganacsatada ama dhaqanka aadeen oo inagu markaan fikraddii la nimaano waqtiganan aan ku bixino aqoontii iyo fikirkiina aanu keenno waxaan weynay taa kula naga koraysa. Xitaa mararka qaarkood waana la jilaafeyn jiray. Marka anagu dhaliisha waan dhalil inay jirto waa qabaa, laakiin dhaliisha dhalinyarada Soomaaliyeed malahan. Waxaa iskale dadkaas aan hore usoo sheegay waa mahadsantid aad iyo aad mahadsantid.
Isku xirnaan la-aanta dhalinyarada iyo guud ahaan dhibaatooyinka jira sidee looga gudbi karaa, isla markaana ay dhalinyaradu u hiigsan karaan horumar iyo waxqabad muuqda? Daahir adigoo soo koobaya, weliba gabagabada doodaan isla soo gaarnay.
Seenab waa mahadsan tahay, saaxiibkiina uu mahadsan yahay. Horta dhalinyarada Soomaaliyeed iyo ururada Soomaaliyeed waa laba kala gedisan weeye. Dhalinyarada Soomaaliyeed waa jirtaa dhalinyaro iskood intay isku abaabulay wax qabtay, laakiinse ururada iyo dhallinyarada waa kala labo. Anigu dhaliisha waxaan usoo jeedinayaa waxa weeye ururada soomaaliyeed nimanka sheeganaya oo dhallinyarada ah waxay qabteen oo lagu tallaabsan karo ma jirto. Laakiinse dhallinyaro soomaaliyeed oo ayagu iskood isku xilqaama oo waxa weeye ayagoona urur iyo waxba ku hoos jirin hal iyo meel iyo laba iyo saddex iyo wax ka qabta waa jiraan. Laakiinse waxa looga gudbi karo markaan halka aynu isla fiirino waxaa looga gudbi karo waxa weeye gruubkan dhallinyarada ah oo ururada faraha badan oo tayada daran sheeganahaya inay hawshooda ay u bedelaan in dhallinyarada gobollada joogta iyo dhallinyarada caasimada joogta ay waxqabad u soo bandhigaan, iyagoo weliba waxoodu aysan ahayn NGO lagu qaraabanahaya ama ciyaa lagu korsanaya, waxoodu ay yihiin waxqabad. Dhallinyarada soomaaliyeed 75% weeye haddii marka ay jirto ina ururada nimanka sheeganaya ay wax dhab dhallinyarada dhexeeda wacyigelin ay ka sameeyaan, shaqadoodu dhab ay tahay, dee maba aragnaba hadda way sheegtaan laakiinse meel wax ka qabteen iyo meel kale ay joogaanba ma jirto. Marka in ayaga laftigoodu hawshoodii daacad ay ka dhigaan waxa weeye haddii isbeddel ay jiraan inta dhallinyaradu ay isku timaado gobollada iyo caasimada shir dhallinyarada la qabto hawl dhab ah oo ii sheeg waxqabada loo dhaqaaqo, dhallinyarada soomaaliyeed wax weyn bay dalka ka bedeli kartaa haddii waxqabad uu jiro oo isku xirnaan ay jiro. Laakiinse hadda hoggaan dhallinyaro waa magacuyaal oo waxa weeye waa lagu qaraabtaaba anigu aaminsana, laakiinse dhallinyarada soomaaliyeed shirweyne dhallinyarada soomaaliyeed ay leedahay ina gobollada maamul goboleedyada iyo caasimada meel kamida lagu qabto, markaasna ay ayagu ay isdoortaan oo cidda dhallinyaradan wax ka bedeli karta ama horumar u jahayn karta dalka iyo gudihiisa dibaddiisaba ay doortaan. Laakiinse cidee hadda dhallinyaradu ay dooratay ma jirto. Shaqsiyaad ayagu dangaaraley weeye waxa hawshan isku dabaritay. Marka shir bay u baahan tahay, wacyigelin bay u baahan tahay, dhallinyarada oo la isku keena bay u baahan tahay. Markaa kabacdi wax wanaagsan waa imaan karaan.
xubintii dooda gaabanna maanta inta haynoo joogto waxaa dooda igala qayb galay gudoomiyihii hore ee dhallinyarada Galmudug iyo Daahir Cabdulaahi Cumar oo si dhow ula socda arrimaha dhallinyarada. inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabadgelyo.
Sayna Babukar iyo xubinta dooda gaaban oo ay Muqdisho kusoo diyaarisay ayaan intaas uga gudbaynaa. Haatanna isla Muqdisho waxaa wararkii dhinaca ciyaaraha ka soo diray Maxamed Cali Xidir.
waxaana wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha toddobaadka v o a oo aalaba inakaga yimaada magaalada Muqdisho. barnaamijka inta badan waxaa ku faaqidnaa horyaalada xiisaha badan ee qaaradda Yurub sida Premier League, Serie A da Talyaaniga iyo La Liga Spain. inta badan barnaamijka waxaanu ku faaqidnaa kulamadii la ciyaaray, waxaana galabti kala qaybgalaya Dalmar Cabdulqaadir Jamcaale oo wax badan ka qora ciyaaraha, iyo sidoo kale Ismaaciil Maxamed Xasan oo isna tibiya ciyaaraha, iyo Farxiyo Daahir Maxamed oo wax badan ka qorta ciyaaraha. dhammaantiinba kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha toddobaadka v o a. su-aasha ugu horreysa haddii aanu ku bilowno, Dalmar Cabdulqaadir Jamcaale, maxaa laga bartay ciyaarihii la ciyaaray?
Aad iyo aad umahadsantahay gentleman. marka la eego ciyaarihii la ciyaaray, inkastoo horyaalka England Premier League halkan lagu sameeyey kulamada qaar, laakiin waxaa la ciyaaray kulamo ay ka mid ahaayeen kulankii ay ciyaartay kooxda Manchester City. Manchester City kulankeeda wuxuu ahaa kulan loo filayay in uu sida ay ugu wanaagsan uguna fiican ay ku sii socon karto, waxaana ay ka samaysay wax qurux badan, iyada oo mar kale Eden Haaland uu shabaqa u gaaray oo ay kooxdu aad u sii socotay. marka laga sii gudbo kulamadii kale, waxaa ka mid ahaa kulan ay ciyaareen kooxaha Tottenham iyo Leicester City. kulankaasi Tottenham waxaa lagu qiimeynayay maadaama Leicester City ay ka mid tahay kooxaha ugu hooseeya England Premier League seasonka 2022-2023 in ay celi karayso Tottenham, laakiin tii ma dhicin oo wax ka badan 5-2 ayaa looga adkaaday kooxda la yiraahdo dawacooyinka lagu naaneyso. sidoo kale kulamadii ugu dambeeyey markaa England Premier League halka looga tago, Spain ayaa oo kale la ciyaaray. Real Madrid way ciyaartay, Barcelona way ciyaartay, haddana saas ay kulamada qaarkood waxay la yimaadeen wax fiican, laakiin xaaladii ugu cadkad waxay ka dhacday taliyaniga marka la eego kulamadii kooxii ugu waaweynaa eglam eebaalkii horyaalka seere e dhammaantood guuldaro la wada biday.
Waa kugu soo noqon doonaa Ismaaciil Maxamed Xasan. Arsenal iyo Manchester City ciyaaray, Arsenal hoggaankii heesaa dardar xoog leh ayay la soo baxday. Haye,
waa maasan tahay mahad. Arsenal sanadkan waxay la soo baxday xilcaalad caadi ahayn toobadaheeda, inkastoo ay la soo wareegeen saankii Man City ciyaartii laba weyn ay kala soo wareegeen. Arsenal sanadkan aadi aadi u kacsan tahay. Arsenal sanadkan waxaan rajaynayaa inay qaadi doonto horyaalka Premier League, sababtoo ah sanadkan ciyaareedkana Manchester United ayaa ka badisay naadi kale oo ka badisay ma jirto. Hoggaankana ayaa la hadlay soo kulmada qarada markii laga tolaatay waxa uu bixinayaa naadiga Tottenham. Inkastoo aan rajaynayno Landon Derby inuu yahay, waxaan rajaynayaa inay Arsenal sii badin doonto horyaalka sii ahaan doonto, inkastoo aan rajaynayo markay City isku bixi doonaan inay Arsenal sii badin doonto. Haalan sanadkan ani ahaan sanadkan waxa sidee ilaa hadda naadi zaid uu mis arkin, laakiin sanadkan waxa rajaynayaa Haalan kulamada qaar sid Liverpool iyo Arsenal United ku korimaado in la celin doono. Haalan waxa caawiyay haddana City oo ayadana Premier League yahay booniga baas oo haddana diib geysa laga keeno. Haalan aayad kale meesha ma ku hayo haani.
Farxiye Daar Maxamed, horyaalka xiisaha badan ee Premier League wax badan baa la ciyaaray, iyadoo siiriyada dalka Talyaanigana la ciyaaray kulamo aad u waaweyn. Annagu la liigaha sii gudbi doona, ayay soo dhowow maxaa laga bartay ciyaaraha siiriyada?
Aad u maasan tahay. Kooxooyinka siiriyada horta ciyaaray Juventus waa laga badiyey, Inter Milan waa laga adkaaday, Roma waa la garaacay, Jose Rosso qaatay, si lamid AC Milan qudheed waa la garaacay, oo Napolitan kale ciyaarisay, dhammaan guuldarooyinka qabiley Inter Udinese garaacday. Marka dhammaan horta kooxuhu waa ay liitaan. Marka laga reebo Napolitan oo firfircoon haatan hoggaanka haysa, Atalanta qudheed waa isku dhibco, labadood hoggaanka hayaan, laakiin Napolitanka farqi golal ku haysa. Juve horta waa tan ugu liidatay san dhig karno. AC Milan Inter isma dhamaan, xalay AC Milan xalif yirni hadii Napoli ay la awood dhigi karto, oo maadaama ay ka fashilantay, laakiin AC Milan waa la garaacay oo laga adkaaday Inter Udinese garaacday. Dhamaantood waa ay liitaan. Marka horyaalkaasi sanadani waxaan isleeyahay amu dhan kale koox kale uu aasin karaa. AC Milan ma difaacan kartaan aniga isleeyahay, Juventusna ama ay way kartaa Champions League in xil ciyaareedka dambe uu soo baxdo aan aragti ahaanteeda.
Ugu dambeyntii dalmar Barcelona iyo Real way wada ciyaareen oo wada badiyaan, ayuu maxaa laga bartay horyaalka xiisaha badan ee La Liga?
Marka aan eegno La Ligaha dalka Spain, waxaad moodaa in xaalad aad u adag labada kooxood ay xilligan ay isku jaalan jagaraynayaan, oo qolo walba ah qolada kale ay doonayso sidii horyaalka iyada ugula tartami lahayd. Laakiin kooxda Barcelona iyo Real Madrid hadda awood ahaan markii laysu babacdhigo, keliya waxa lagu qiimeyn karo waa kulankooda El Clasico markii labada kooxood ay isku wajahaan. Labadaas kulan ee El Clasico oo home iyo away ay u kala ciyaarayaan, kooxdii guusha ay xaggeeda u badatay ayuu horyaalkana laga yaabaa inuu la galbado.
Aad baad u mahadsantihiin dhammaantiinba. Kuwaas waxay ahaayeen Dalmar Cabdulqaadir Jimcaale, Ismaaciil Maxamed Xasan iyo Farxiya Daahir Maxamed oo dhammaantood ba igala qaybgalayay barnaamijka faaqidaada ciyaaraha toddobaadka v o a. Tan iyo kulan dambe waa mahad Cali Xadir oo idinkaga tegiya sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Cali Xidir. Iyo wararkii ciyaaraha toddobaadka ayaad maqlayseen oo idinkaga imaanaya laanta af soomaaliga ee v o a Muqdisho ayuu kusoo diyaariyey. Gabagabadii idaacadda ah ayaanu kusii siqaynaa haatanna qodobada warka caalamka ugu weyna. Waxa uu ahaa aaska qaran ee boqoradda Elizabeth II ayaa isniintan waxaa lagu qabanayaa hoyga taariikhiga ah ee Westminster Abbey ee London. Meydkeeda ayaa tan iyo arbacadii waxa uu yaalay hoolka Westminster. Kumanaan dad ah ayaa halkaasi ku booqday. Boqoradda ayaa la sheegay in ay gacan ku lahayd qorsheynta qaar ka mid ah tafaasiisha sagootinteeda ugu dambeysa. Westminster Abbey sidoo kale waxay ahayd halkii lagu boqray Elizabeth sanadkii 1913 iyo halkii uu ka dhacay arooskii dhexmaray iyada iyo Prince Philip sanadkii 1907. guud ahaanna idaacaddii galabnimo ee laanta af soomaaliga v o a oo idinla socodsiinaysay Caashi Ibraahim Aadan ayaa intaasi ku eeg. Intaan mar kale hawada ku soo noqonayno caawa toddobada, waxaan dhammaantiin idin leeyahay sidaas iyo nabadgelyo.